መጀመርታን ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ ሃንቀው እንዳደልና ክንፅበይ ፀናሕና ጭራ ብርሃን ናይ ሰላም ምልክት ምክሪ እንኳዕ ኣብፅዓና መፈፀምቱ ካይርእየና እቶም ንነባሪ ሰላምን ፅቡቅ ጉርብትናን ኢና እንደሊ ምስ ኤርትራ ኢልኩም እትኣምኑ ተጋሩ ድምፅኹም ኣስምዕሞም ነቶም ናይ ኮሚሽን ዶብ ዝወሰኖ ውሳነ ፍርዲ ኣይንቕበልን ዝብሉ ዘለዉ ገብረ መስቀል
እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ዝተባብዕ ተሪዮ መኣዝኑ ከይስሕት ሓለዋን ጥንቃቐን ከልየን ብዝያዳ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርአ ዘሎ ፅቡቅ ተበግሶ ዘይሕጉሶም ሓይልታትን መንግስታትን ከም ዘለዉ ዝስሓት ኣይኮነን። ከምቲ ክቡር ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ እስያስ ኣፈወርቂ ብቐጥታ ልኡኻቱ ንኣዲስ ኣበባ ንበግስ ኣለና ዝበሎ ጉዳይ ክልትኤን ሃገራት ብክልቲኣዊ ጥራሕ ክተሓዝ ይግባእ። ኩልና ከም ዝዝክሮ ኣብ 1998 ከም መንጎኛታት ተመሲሎም ናብ ዝኸፍዕ ፍልክላኽ ከም ዝሸመምዎ ናይ ትማሊ ተዘክሮ ኣቦት ኣሎ የቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ሰላም ከመ ኣለና ንሕና ብፅንዓትና ብተፃዋርነትና ዕጥቅና ውሕስ ህላወና ዝብል ጭርሖ ሕድሪ ጀጋኑ ናብ ሓድሽ ወለዶ ክንተሓላልፍ ክንምህርን ዘለና እምበር እወ ፍትሒ የብልናን ወዲ ሰብ ዝፈረደላ ሕጊ የብልናን ሓቂ እዩ። ኣነ እውን ዝተማማዕሉ እዩ እኮ ግን ከ ሃገርካ ካብ ፀገምን መከራን ቅድም ከተድሕን ከተቐድሞ ይግባእ። ንመፃኢ ንፅባሕ ድሕር ፅባሕ ዝግበር እውን ክንሓስብ እየ ኣነ ዝላቦ።
ዶክተር ዓወት ዝገበሮ ቃለ መጠየቅ ሰሚዕናዮ። እንተኾነ ግን እቲ ቃለ መጠየቅ ነቲ ኣብ ክልተ መንግስታት ዘሎ መስመር ዘይገልፅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብምስማዕ ንዶክተር ዓብይ ብምምራፅ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ናይ ሰላም መንገዲ ክክተል ከሎ ስርዓት ህግደፍ ግን ናይ ሰላም ስርዓት ኣይኮኑ። ስለዚ ዶክተር ዓወት ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ እትገብሮ ዝነበርካ ሓቀኛ ዝኾነ መግለፂ ንስርዓት ህግደፍ ከዓ እቲ ዝግባእ ምክርን ማዕዳር እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታትን እንዳገለፅካ ድዓ ክትዛረባ ኣለካ እምበር ንክልተ መንግስታት ብሓደ ዓይኒ ርኢኻ ዝኽየድ ኣዘራርባ ቁኑዕ ኣይኮነን። የቐኒየለይ ተወልደ ሃይለ ኢኻብ እስራኤል
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ወይ እትገብሮ ቁኑዕ ዜናዊ ኣገልግሎትኩም ከነስግሎ ይፈቱ። ብምቕፃል እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸፊቱ ዘሎ ሰናይ ዝኾነ ተስፋ ናይ ምዕባለ ብልቢ ከመስግኖ ይደሊ። ንስኻ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልቲ ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ዝወፆ ናይ ቅትለት ፈተነ እንካዕ ብሰላም ወፀ ትልዕሊ ኹን ዝሓጎሰኒ ኢኻ ኣብ ጎንደር ይኹን ኦሮምያ ይኹን ዓዲ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ነብሰርከፍ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ስለ ዝራኹ እቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ድንት ፍቕሪን ናይ ሰላምን ከም ዘለዎ ዘርየካ። ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሰላም ንቐታሊ ምዕባልን ይምነየሎም። ዑመር ስሌማን ካብ ሰጋይሻ ካብ ቴክሳስ እየ ባይ
ሰላም ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ይቀንለይ።